ኣብ ጃፓን መጋቢት 11/2011 ዓ.ም ዝተኸስተ ርእደ መሬትን ርእደ ምድሪ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ማዕለያ ዘይብሉ መጉዳእቲ ከም ዘስዓበ እንክንገር ኣብ ማእከላት ትካላት ኒኩሌር ዓብዪ ጸገም ከም ዘኸተለን እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኒኩሌር ንምቁፅጻር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ሕጂ እውን ይቕፅል ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ እቲ ኣዝዩ ዝተጎድአ ናይ ፉኩሽማ ትካል ጸዓት ኒኩሌር ንምቁፅጻር ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ገና ኣብ ፍጻሜ ከም ዘይበጽሐ ክፍለጥን ከሎ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ኒኩሌር ናብቲ ልሙድ ቀጥዓዊ ኩነት ንኽምለስ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ይቕፅል እውን እንተሃለወ መዓስ ክጠናቀቕ ምዃኑ ቅድም ምቢልካ ንምግማት ከም ዘሸግር መራሒ መንግስቲ ጃፓን ናኦቶ ካን ገሊፆም። በቲ ርእደ መሬት ዝተጠቕዑ ናይ ኒኩሌር ማእከላት ናብ ከባቢ ዝፍንውዎ ናይ ኣቶም ጨረር ኣብ ዕሊ ህወት ዓብዪ ጉድኣት ከምኡ እውን ኣብ ከባቢ መጠነ ሰፊሕ ዕንወት ከስዕቢ ከም ዝኽእልን ክሕበር ኣብቲ ከባቢ መጠነ ፀርጊ ኣዝዩ ልዕሊ ምዃኑ ክሕበርን ከሎ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ማእከል ኒኩሌር ንምቁፅፃር ብፍላይ ድማ ነቲ ናይ ፉኩሽማ ናይ ኒኩሌር ፀዓት ማእከል ካብቲ ቅድሚ 25 ዓመት ኣብ 1986 ዓ ም ኣብ ትካል ናይ ኒኩሌር ፀዓት ቸርኖቢል ዘጋጠመ ሓደጋ ምስፋሕ ፀርጊ ካብ ዘስዓቦ ናይ ሰብን ንብረትን መጉዳእቲ ዝለዓለ ከይኸውን ከምቲ ናይ ቸርኖቢል ናይ ኒኩሌር ማእከል ብስሚንቶ ምቕባሩ እዩ ዝሓሸ እንክብሉ ናይ ኒኩሌር ስነ ኣካል ሊቅ ፕሮፌሰር ጆቫኒ ፊዮረንቲኒ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም። ኣብ ቶኪዮ ቆሞስ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ኤግናትዮ ወዲ 46 ዓመት ወንጌላዊ ልኡኽ ኣባ ዶሜኒኮ ቪታሊ ብወገኖም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣብ ጃፓን ዝርከባ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ምእመናንን መንፈሳዊ መራሕትን ነቲ ዝተጎድአ ህዝቢ ጃፓን ኣብ ምፅንናዕን ናይ ሰብኣውን መንፈሳውን ድጋፍ ኣብ ምቕራብ ከም እተዋፈረ ሓቢሮም ኩሉ ብዛዕባ ናይ ኒኩሌር ፀርጊ ፍልጠት ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ስለዚ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብቑዕ ሓበሬታ ክህባ ናይ ግድን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።